Matiutuk fasi min folo. Jesosy mampianatra momba ny fisarahampanambadiana. Matiutuk fasi min folo, andin voluoni atam farfo min folo. Ary rehefa vitan' Jesosy izany teny izany, dia niala tany Galilia izy ka niazo ny lalana teny an-dafin'ny Jordana, dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy farisio nanatona azy, dia nakafana azy hoe, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona. Ary izy namalika nanao hoe, tsy mbola nivakinareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Genesisy toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Ka dia nanao hoe, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofy ray ihany izy roroa. Genesisy toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Hoy ireo taminy, nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaorambady sy isaotra azy? Deuteronomy toko fahefatra amby roapolo andinin'ny voalohany. Ary hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo isao bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianatra taminy, raha izany no toetra ny lehilahy amin'ny vadiny, dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka izay teraka ionokatra ny ankibon-dreniny, ary misy ionoka izay nataon'ny olona ionoka, ary misy ionoka izay manao ny tenany ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Jesosy nametra tanana tamin'ny ankizy kely. Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianatra ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy sosana anao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatina ahy, fa anotoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary nony nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ny amin'n'ilay lehilahy mpanan-karena. Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fa enina ambin'ny folo hatramin'ny fa enina amby roapolo. Ary indro nisy anankiray nanatina azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona no tsara hataoko hahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara. Fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy ra lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajandra ianao sy ny reninao. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faha enina ambin'ny folo. Ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amidio ny fanananao ka omeo ny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy hanaraka ahy. Fa nonona andre izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izaho aminareo indray, ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nonona indray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe, izay indray no azo fovonjena? Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe, tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no ho azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 250 ka hitsara ny firenen' Israely 250. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany ary izay farany no ho voalohany.